nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija, dhe të besoni Allahun. E si kur idhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://s2.com www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Mohamed Javad Zarif, i ka kërkuar presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden që t'i jap fund politikës së dështuar të paraardhësit të tij të presionit maksimal kundër Iranit dhe të filloj procesin e ribashkimit me marrëveshjen bërthamore të Iranit të vitit 2015, duke hequr pa kushte të gjitha sanksionet e njëanshme dhe gjithashtu paralajmëroi se drejtarja e mundësive nuk do të mbetet e hapur përgjithmonë për ekipin e ri të shtëpisë së bardhë. Në një artikull të botuar të premten nga revista amerikane Foreign Affairs, Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Zoti Mohamed Javad Zarif, tha se ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, përmes fushatës së tij të presionit maksimal që pasoi tërheqjen e Washingtonit në maj 2018 nga marrëveshja bërthamore e Iranit, nuk arriti ta gjonjëzoi Iranin përballë kërkesave prepotente të administratës ish-presidentit Trump. Administrata e re në Washington ka për të bërë një zgjedhje themelore. Ajo mund të përqafojë politikat e dështuara të administratës Trump dhe të vazhdojë rrugën e përbuzjes për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe të drejtën ndërkombëtare, theksoi ministri i jashtëm Zarif duke shtuar, ose administrata e re mund të eliminojë supozimet e dështuara të së kaluarës dhe të kërkoj të promovoj paqen dhe qetësinë në rajon. dritarja e mundësive për administratën e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk do të mbetet e hapur për gjithmonë. Nisma qëndron drejt për drejt në Washington. Hapi i par i administratës presidentit të ri Amerikan Joe Biden duhet të jetë korrigjimi i gabimeve të së kaluarës në vend që të përpiqet të shfrytëzoj trashëgiminë e rrezikshme të dështimit maksimal të Trumpit, tha ministri i jashtëm iranian. Matej Zoti Zarif paralajmëroi gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj europian kundër përpjekjes për të ndryshuar kushtet e negociuara në marrëveshjen bërtamore dhe të përfshin në këtë marrëveshje subjekte jo relevante, duke përfshirë programin kombëtar të mbrojtjes së Iranit dhe aktivitetet rajonale të Teheranit. Nuk mund të ketë ndonjë rinegocim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të insistojnë në parimin që ajo që është e imja është e imja dhe ajo që është e juaja është e negocueshme, theksoi ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Muhammed Javad Zarif. Webfaqja zyrtare e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, ka postuar një fotomontazh të ish presidentit amerikan Donald Trump duke luajtur golf në hijen e një droni, duke u zotuar të hakmerret për vrasjen e general lejtnant të Iranit Qasem Soleimani. Imazhi në fjalë, i cili u postua në faqen e internetit Khamenei.ir të premten, mbante tekstin e komenteve të bëra nga Ayatollah Khamenei në muajin dhjetor me rastin e përvjetorit të parë të martirizimit të general lejtnant Qasem Soleimanit, në të cilin lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit tha se hakmarrja është e sigurt. Vrasësit e general Soleimanit dhe ai që urdhëroi vrasjen duhet të ndëshkohen, lexohej në tekst. Siç tha një person i nderuar, këpuca e Soleimanit vlen më shumë se koka e atentatorit dhe madje edhe prerja e kokës së atentatorit nuk do të kompensojë këpucën e Soleimanit, por ata bën gjë e gabuar, shtoi ai. Ata duhet të dënohen, ai që urdhëroi vrasjen dhe ata që kryen vrasjen duhet ta dinë se ata duhet të dënohen në çdo kohë të mundshme dhe hakmarrja është e pashmangshme, thuaj në tekstin e botuar në webfaqen zyrtare të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Ministri i naftës i Iranit deklaroi se pavarësisht përpjekjeve të gjithanshme, administrata e ish-presidentit amerikan Donald Trump nuk ka arritur ta çojë në zero eksportin e naftës së Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Bijan Zangane, ministri i naftës i Iranit, ditën e premte në ceremoninë e hapjes së panajirit të 25 të naftës, gazit, rafinerisë dhe petrokimisë, voi në duke se armiqt kanë synuar ta çojnë në zero eksportin e naftës së Iranit dhe shtoi. Jo vetëm që eksporti i naftës nuk është reduktuar në zero, por në eksportin e derivateve të naftës gjithashtu kemi arritur shifrat më të larta në historinë e Iranit. Pavarësisht përhapjes së pandemisë së koronavirusit, Irani, duke respektuar protokollet shëndetësore, ka vazhduar prodhimin dhe eksportimin e naftës dhe pengesat e krijuara nga armiku nuk kanë arritur të krijojnë probleme në këtë drejtim. Aktualisht 70% e pajisjeve të nevojshme për industrinë e naftës dhe gazit të Iranit sigurohen nga kompanitë vendase iraniane, theksoi ministri i naftës të Iranit zoti Bijan Zangane. Vlen theksohet se panajiri i 25 të ndërkombëtar i naftës, gazit dhe rafinerisë dhe petrokimisë së Iranit është qelur sot në Teheran. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.306.825 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 75 personave gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 57.225 persona. Zonja Sima Sadet Lari, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me COVID-19 në Iran, theksoi: nga dita e djeshme deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostifikim janë regjistruar 6.305 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i personave të infektuar me COVID-19 në Iran ka shkuar në 1.306.225 persona. Mëtej zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit shtoi: për fat të keq, në 24 orët e fundit, 75 persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 57.225 persona. Mëtej në fjarën e saj, zonja Sadet Lari shtoi se për fatë mirë, deri më tani 1.151.676 personat të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar plotësisht dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 4.134 pacient me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje intensive mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit theksoi se deri më tani në Iran janë kryer 8.787.897 analiza për diagnostifikimin e virusit korona. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden nënshkroi një mori urdhrash ekzekutiv derisa shpalosi një strategji kombëtare kundër pandemisë vdekjeprurëse të koronavirusit. 10 urdhrat mes tjera synojnë të japin hov programit të vaksinimit, të zgjerojnë testimin dhe veshjen e maskave, si dhe të rrisin mbledhjen dhe analizimin e të dhënave që do të ndihmonin në krijimin e politikave. Udhëtarët nga jashtë do të duhet të kenë test negativ kundër koronavirusit dhe të futen në karantinë pas mbërritjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Biden po ashtu i udhëzoi agjencitë të përdorin aktin e prodhimit të mbrojtjes, një kompetencë kjo e kohës së luftës, që e lejon qeverinë të udhëzoi industrinë për të prodhuar furnizime të nevojshme në kohë të emergjencës kombëtare. Kjo është një ndërmarrje e kohës së luftës, tha Biden, derisa nënshkroi urdhrat në shtëpinë e bardhë. Plani ynë nis me një fushat agresive të sigurt dhe efektive të vaksinimit, që synon përmbushin e qëllimit ton për administrimin e 100 milion dozave në 100 ditët tona të para në zyrë, tha presidenti Biden. Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara e ka bërë luftën kundër koronavirusit prioritetin e tij kryesor. Ndryshe nga paraardhësi i tij Donald Trump, Biden planifikon të ketë strategji kombëtare me përfshirje më të madhe të qeverisë federale dhe jo t'ua lërë shteteve veç të vendosin se çfarë është më mirë. Megjithatë, presidenti amerikan i zvogloi pritjet duke thënë se situata ka të ngjarë të përkeqësohet përpara se të përmirësohet. Ai tha se numri i viktimave në Amerikë mund të kalojë 500.000 muajin e ardhshëm dhe shtoi se më shumë amerikan kanë vdekur tashmë në pandemi sesa gjatë gjithë luftës së dytë botërore. Doktor Anthony Fauci është rikthyer në dhomën e konferencave të shtypit në shtëpinë e bardhë. Doktor Fauci, eksperti kryesor i sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u caktua nga presidenti i ri amerikan Joe Biden me punën e informimit të publikut për zhvillimet e fundit mbi pandeminë e koronavirusit, pasi u mënjanua në muajt e fundit nga ish presidenti amerikan Donald Trump. Eksperti kryesor i sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tha se administrata e re amerikane do të jetë plotësisht e hapur dhe e sinqertë në trajtimin e pandemisë COVID-19. Dhe në një koment të nënkuptuar si kritik ndaj administratës së ish presidentit Trump, tha se tani gjithçka do të jetë e bazuar në shkencë dhe prova. I pyetur nëse ndihet më pak i kufizuar në komunikimet me administratën e re në shtëpinë e bardhë, Dr. Fauci u përgjigj: është çliruese të mund të flasësh për atë që di, atë që thot shkenca. Doktor Anthony Fauci, i cili u sulmua në mënyrë të përsëritur nga ish presidenti amerikan Donald Trump për pikpamjet e tij mbi pandeminë e koronavirusit, foli për të rejat e fundit mbi variantin e ri më ngjitës të COVID-19 dhe pandeminë, e cila deri më tani ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 400.000 amerikanëve. Eksperti kryesor i sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tha se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë në një gjendje shumë serioze në lidhje me pandeminë globale, por ai tha se tani duket se numri i infeksioneve ka arritur një pikë më të qëndrueshme. Sekretari i ri i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në administratën e presidentit të ri amerikan Joe Biden do të jetë generali në pension Lloyd Austin, i cili ka qenë komandant i forcave amerikane në lindjen e mesme në kohën e presidentit Barack Obama dhe njëherit është afro-amerikani i parë në këtë post shtetëror, njofton kanali televiziv amerikan CNN. Kongresi amerikan, që kontrollohet nga shumica e demokratëve, pa ndonjë problem ka miratuar vendimin e nevojshëm që generali në pension Lloyd Austin të konfirmohet si sekretar i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është vendi i parë që presidenti i ri ta shndërrojë në ligj kurse Senati sot duhet ta konfirmoj këtë vendim. Austin, me karrierën e tij ushtarake prej 41 viteve, ka premtuar se do të rrethohet nga civil të kualifikuar, të cilët do t'i kyqë në vendime politike. A i ka diplomuar në Akademin Ushtarake Amerikane West Point në vitin 1975 dhe në vitin 2012 ka shërbyer si Afro-Amerikani i parë si zvendës në krye të shtabit qendror dhe një vit mori në kontroll komandën qendrore të forcave Amerikane në Lindjen e Mesme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Pandemia e koronavirusit po shkakton një krizë të vërtet ekonomike dhe humanitare në të gjithë botën, e tashmë po vërehen edhe forma të reja të korrupsionit me vaksinën kundër këtij virusi, për të cilin ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Njerëzit bëhen viktima të konkurencës dhe abuzimit nga kompanitë më dha farmaceutike. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit në fjalimin e tij të fundit më 8 janar, falenderoi Ministrinë e Shëndetësisë dhe ata që përfshihen në prodhimin e një vaksine të testuar për luftën për koronan, duke e quajtur atë burim nderi dhe digniteti për vendin. Udhëheqësi suprem i revolucionit gjithashtu njoftoi se vaksinat amerikane dhe britanike ishin të ndaluara të hynin në vend dhe tha: "Nëse amerikanët do të kishin qenë në gjendje të prodhonin vaksinën, ky skandal i koronës nuk do të kishte ndodhur në vendin e tyre, me rreth 4000 njerëz të vrarë në ditë, në të njëjtën kohë kur në thelb atyre nuk u besohet, e nganjëherë këto vaksina janë për të testuar në kombe." Ai shtoi: "Sigurisht unë nuk jam optimist mbi francezët, duke pasur parasysh rastin e gjakut të kontaminuar, por nuk ka asnjë problem në marrjen e vaksinave nga vendet e tjera. Në këtë emision ne do të analizojmë këtë çështje me dokumenta, raporte dhe deklarata që tregojnë faktet, të cilat konfirmojnë rëndësinë dhe domosdoshmërinë e këtij vendimi. Që nga krijimi dhe testimi i vaksinave të koronës në të gjithë botën janë ngritur dyshime për jo efikasitetin përfundimtar të vaksinave të prodhuara. Me futjen e vaksinimit universal në disa vende kanë lindur probleme për marrësit e këtyre vaksinave, dhe shumë nga paqartësitë dhe pasojat e vaksinimit nuk u janë dhënë ende përgjigje përfundimtare. Një nga vaksinat e bëra në botë që përdorin për të kufizuar në disa vende është vaksina Pfizer-BioNTech. Vaksina u zhvillua nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer në bashkëpunim me kompaninë farmaceutike gjermane BioNTech dhe aktualisht po injektohet në Shtetet e Bashkuara dhe në disa pjesë të tjera të botës. Përkundër reklamave të bëra në botë, pasi vaksina u bë që nga fillimi, kishte shqetësime dhe probleme për vullnetarët të cilët morën këtë vaksinë. Sidoqoftë, pas provave minimale klinike në Shtetet e Bashkuara, zyrtarët e Pfizer dhe BioNTech prohuan se vaksina ishte më shumë se 90% efektive, ndërsa nuk ka siguri për këtë dhe duhen për eksperimente më të gjëra. Përveç kësaj, shumë ekspertë mjekësorë kanë paralajmëruar se vaksina nuk ka marrë ende miratimin përfundimtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe efektiviteti i saj nuk është provuar dhe ka dyshime në lidhje me efikasitetin e kësaj vaksine për shkak të pasojave që kanë hasur disa marrës të vaksinës. Për efikasitetin e kësaj vaksine nuk ka garanci maksimale dhe efektet anësore dhe pasojat për disa marrës kanë ngritur dyshime rreth vaksinës së kompanisë Pfizer dhe BioNTech. Të tjera efekte anësore mund të ndodhin në disa marrës të vaksinës Pfizer-BioNTech. Si pas të dhënave paraprake dhe zyrtarve të Pfizer, efektet anësore të vaksinës COVID-19 janë shumë të ngjajshme me efektet anësore të vaksinës e gripit, por ato janë më të rënda. Efektet anësore të kësaj vaksine janë në formën e dhimbjes së muskujve, etheve të larta dhe reakcioneve alergjike tek marrësit. Në fazën e tretë të provave klinike të vaksinës në Shtetet e Bashkuara, 4 vullnetar hasën në paralizë të fytyrës, e cila fillimisht u kritikua nga administrata ushqimit dhe barnave. Sidoqoftë, disa mjek dhe specialistë amerikan kanë pohuar se incidenti nuk është konfirmuar ende, nëse ka ndodhur nga vaksinimi dhe se duhen analiza më të gjëra për këtë rast. Sidoqoftë, këto reagime klinike kanë ngritur shqetësime në lidhje me përdorimin e kësaj vaksine. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, CDC, në Shtetet e Bashkuara, njoftuan më 20 dhjetor se 6 nga 270.000 njerëz në Shtetet e Bashkuara të cilët ishin vaksinuar me vaksinën Pfizer-BioNTech, kishin reakcione të rënda alergjike dhe jeta e tyre normale u ndërpre. Një raport nga ABC News gjithashtu raportoi se një infermiere e dhomës së urgjencës në San Diego, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u përball me probleme në arterien koronare 8 ditë pasi mori vaksinën Pfizer. Kjo u pa gjithashtu në Itali dhe Meksik. Disa njerëz janë infektuar me COVID-19 pavarësisht se morën dozën e parë të vaksinës. Mes haresi rrethon shumicën e medjave perëndimore në lidhje me efikasitetin e vaksinës Pfizer-BioNTech. Disa institucione me reputacion në vendet evropiane kanë publikuar sondazhe të cilat tregojnë mosbesimin e qytetarëve dhe madje edhe të stafit mjekësor të vendeve të ndryshme ndaj vaksinës së përbashkët, Gjermani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Irish Times ka publikuar rezultatet e një sondazhi të gjerë të mjekëve dhe specialistëve gjerman në lidhje me përdorimin ose jo të vaksinës Pfizer. Një sondazh i botuar nga kjo gazetë zbuloi se gjysma infermierëve gjerman dhe 1/4 e mjekëve gjerman nuk e konsiderojnë të besueshme vaksinën të prodhuar nga Pfizer-BioNTech dhe hezitojnë ta injektojnë ata. Ashtu si mjekët dhe infermierët gjerman që kundërshtojnë vaksinën COVID-19, edhe opinioni publik në vend është gjithashtu seriozisht skeptik në lidhje me përdorimin e kësaj vaksine. Mosbesimi i përgjithshëm i stafit mjekësor ndaj vaksinës Pfizer-BioNTech është rritur krahasuar me muajin e kaluar, raporton Irish Times. Një tjetër ngjarje që ka ngritur shqetësime të gjëra në lidhje me efikasitetin e vaksinës Pfizer është fakti se 3 persona vdiqën si rezultat i marrjes së vaksinës Pfizer. Media portugeze kohët e fundit raportoi se një punëtor shëndetësor në vend kishte vdekur 48 orë pasi kishte marrë vaksinën Pfizer kundër koronas. Gjithashtu më 6 janar, media norvegjeze raportoi se 2 banorët e një azili plesh kishin vdekur. Njëri prej tyre vdiq papritmas më njëherë pasi morën vaksinën Pfizer. Shqetësimet në lidhje me vaksinën Pfizer-BioNTech nuk janë të kufizuara vetëm në stafin mjekësor në vendet evropiane. Unë jam vërtet i tronditur kur shoh kaq shumë antar të stafit mjekësor dhe infermierëve të Ohio-s që vaksinohen, tha Ed Wine, guvernatori i shtetit më të populluar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ohio. Pfizer rrezikon, unë jam i tmerruar. Gati 60% e stafit mjekësor janë kundër përdorimit dhe injektimit të kësaj vaksine. Sipas një sondazhi të Washington Post, vetëm 14% e afrikano-amerikanëve në Shtetet e Bashkuara mendojnë se marrja e vaksinës korona mund të ndihmojë në mbrojtjen e tyre kundër virusit. Midis hispanikëve, vetëm 34% besojnë se vaksina COVID-19 mund të injektohet në mënyrë të sigurt. Shoqëritë afrikane dhe latine janë të njohur mirë në këtë drejtim. Tek ata kanë humbur më shumë jetë në Shtetet e Bashkuara gjatë shpërthimit të virusit korona, ose, për ta thënë troç, ata janë bërë viktima të strukturës së padrejtë shëndetësore dhe shoqërore në atë vend. Për tek kësaj, sjellja e gabuar e kompanive farmaceutike dhe laboratorike në testimin e shumë vaksinave tek pakicat racore nuk ka lënë hapësirë për besim te kompanitë si Pfizer. Sidoqoftë, sondazhe tregojnë se gati 25% e amerikanëve të bardhë gjithashtu nuk i besojnë vaksinës Pfizer dhe e kundërshtojnë atë. Një sondazh nga KFF, i cili kryen kërkime sociale shëndetësore në Shtetet e Bashkuara, tregon se 29% e stafit mjekësor në Shtetet e Bashkuara janë kundër vaksinës së koronës. Markus Soder deklaron: "Unë mendoj se në vend që të fillojmë një fushat për të bler më shumë vaksinë COVID-19, ne duhet të fillojmë një fushat për të rritur gatishmërinë e njerëzve për të pranuar vaksinën", tha kreu i shtetit gjerman të Bavarisë. Kjo është një çështje diskutueshme. Kohët e fundit Guardian publikoi një raport duke zbuluar dimensione të reja në këtë drejtim. Guardian shkroi: "Sipas një raporti të muajit dhjetor, shefi i shtabit të shtëpisë së bardhë, Mark Meadows, telefonoi kreun e FDA-s, të cilit i tha ose të miratojmë vaksinën Pfizer ose të jap dorëheqjen. Kjo erdhi pasi Donald Trump në Twitter shkroi se FDA ishte një breshkë e madhe e vjetër dhe e ngadalt, dhe i tha Stephen Hahn: "Shpërndajeni tani vaksinën e mallkuar." Washington Post gjithashtu shkroi: "Paralajmërimi i Meadows bëri që FDA të shpallë një datë të hershme miratimin për vaksinën Pfizer." Në të njëjtën ditë, sekretari amerikan i shtetit Alex Azar njoftoi se administrata amerikane e ushqimit dhe barnave së shpejti do të autorizojë përdorimin urgjent të vaksinës dhe se procesi i vaksinimit të shtetasve të parë amerikan jashtë provave klinike do të filloj këtë javë. FDA së fundmi tha se Pfizer se vaksinën tyre do të miratohet. Një grup ekspertësh pastaj e këshilluan administratën e ushqimit dhe barnave të miratoj vaksinën Pfizer. Në pjesën e dytë të këtij emisioni, ne do të shqyrtojmë aspekte të tjera të kësaj çështje. Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim, do të shqyrtojmë tregimet mitologjike. Pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin Çahun Duz. Një tjetër element kryesor i miteve janë bimat e çuditshme dhe mitologjike që luajnë një rol të rëndësishëm në këto tregime. Njerëzit primitiv u kushtonin vëmendje të veçanta bimve, ashtu siç u kushtonin vëmendje edhe kafshëve. Sipas studiuesve të mitologjisë, bimat përbëjnë realitetin dhe diagramin konkret të jetës dhe rinovohen her pas here. Ky realitet është veçanërisht i përhapur në shoqëritë bujqësore dhe nganjëherë disa fise i respektojnë bimët si një totem fisnor. Në një nga tregimet e Hasan Kaçal, lexojmë se afër një fshati ekziston një pemë e madhe që realizon dëshirat e njerëzve. Fallxhorja mori monedhën dhe tha: "Jashtë fshatit, në anën e majtë të kodrës kat hoda, esni 500 hapa dhe do të arrini në një fushë të rrafshët dhe atje është një pemë tamariks, një pemë shumë e madhe në mes të asaj kodre. Dije që kjo pemë është e shenjtë." Nga të gjitha fshatra disa milje larg rreth e rrotull, të gjithë njerëzit shkojnë te kjo pemë për të kërkuar realizimin e dëshirave të tyre. Caktoje një dhuratë për pema dhe shko atje dhe kërko nga pema realizimin e dëshirave. Në tregimin e betejës së Rostamit dhe Afrasiabit, i cili është nga tregimet e rëndësishme të Shahnames së Ferdusit, shtiza magjike me dy shigjeta, e cila përgatitet me udhëzimin e Sir Morgut, është nga dega e pemës Tamarix. Në tregimin e vajzave të Shegës, nga fryti i pemës së Shegës, del një vajzë e bukur e cila mund të thuhet se është një kthim në besim të Perëndeshës së bimës dhe në vazhdimin e tregimit, vajza e cila është ndëruar në një pëllumb, vritet dhe nga një pikë sa i gjaku rritet një pemë, Rapi. Pemën e Rapit e presin dhe më në fund, në shtëpinë e Plakës, vajza del nga pema dhe e shoqëron Plakën e vetmuar. Duket se bimët elokuente dhe të çuditshme që paraqiten në legjenda, të gjitha paraqiten në bazë të kësaj pikpamje ndaj bimëve. Për shembull, në Darabnome lexojmë letrën e Tarsusit: "Ata që ndruan atij atë natë deri në Agim, ajo melodi që vinte nga pema u paksua. Meherazbi shikoi se nga vinte melodia. Ai pa se një nga frutët e pemës që duke i si koki njeriu që kishte gojë, vesh dhe mjekër, tamam si një njeri. Meherazbi e koputi një lule nga ajo pemë. Nga dega e saj peme, filloj të pikoj një lëngi kuqë si gjaku. Në librin 1001 net, gjithashtu, shihet një pemë që këndon. A i e njohu pemën që këndonte dhe nga se cila deg dhe gjethe e saj dëgjoj i melodia e bukur që e kishtë mbushur ambientin me një melodi shumë të bukur. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe të legjendave iraniane për të vazhduar tregimin e Çahunduz, marr nga libri i bukur Legjendat Iraniane. Thamë se ishte një djalë me emrin Ibrahim, i cili kishte rënë në dashuri me vajzën e mbretit dhe pa marrë parasysh sa familja e tij e paralajmëronte që të mos e bënte këtë, këto paralajmërime dhe këshilla nuk patën kurrë farë dobije. Dajallarët e Ibrahimit i dhanë një shumë parash që ai të filloj një punë të mirë dhe një tregti. Një ditë, ndërsa britte në përqytet, Ibrahimi pa një burr, i cili bënte spektakël me një dragua në thesë. Dragoi kërkoi Ibrahimit tablinte dhe Ibrahimi e bleu atë nga ai person. Dajallarët e tij e këshilluan përsëri që të heqë dorë nga këto veprime dhe i dhanë përsëri një shumë parash, por përsëri edhe ky veprim ishte i padobishëm. Dragoi i tha Ibrahimit që të shkonte dhe të blinte një këlysh qeni të verdh që ishte në një lagje të caktuar dhe ta sillte atë në shtëpi. Kur nëna e pa djalin, që edhe kësaj radhe kishte sjell kafsh tjetër me vete, britmat e saj u ngritën deri në qiell dhe filloi të godas kokën e vet. Kur ajo u ngop me të qara dhe britma, ajo përsëri shkoi te djallarët e djalit dhe ata erdhën dhe përsëri filluan ta këshillojnë Ibrahimin dhe në fund përsëri dhan Ibrahimit edhe një shumë tjetër të njëjtë parash dhe më pas u larguan. Dragoi i tha Ibrahimit, sot shko në filan sheshin e qytetit dhe atje është një rob i Zotit që ka një mace të vogël dhe të zezë. Blij atë mace dhe sille këtu. Ibrahimi shkoi në të njëjtin shesh të qytetit dhe atje pa disa njerëz që ishin ulur rreth një mace. Ai i dha paratë dhe e bleu macen dhe e solli me vete në shtëpi. Nëna sapo e pa djalin me macen në dorë, ajo tundi kokën dhe e kuptoi që këshillat nuk kanë kur farë ndikime tek djali. Ajo shkoi dhe ul në një qoshe dhe qau me dënes për fatin e saj të zi. Nga ana tjetër, Dragoi, i cili përsërisht është ndëruar në një pëllumb, i tha Ibrahimit se nuk ishte më e dobishme për ata të qëndronin në këtë shtëpi. Duhet të shkonin në punën e tyre për të parë se çfarë do të ndodhte më pas. Kur dielli agoi dhe ndriçoi botën, Ibrahimi mori pëllumbin në krah dhe ai u nis përpara, ndërsa kylyshi dhe macja ecnin pas tij. Ata ecën dhe ecën derisa arritën në një rrugë të re. Pëllumbi i tha Ibrahimit, "Sot në këtë rrugë do të shikosh tre njerëz qeros. Unë bëhem shkop dhe ti më merr në dorën tënde." Kur ata qerosët mbërrin këtu, shkopi do t'u amarrë syt atyre dhe ata do të duan të blejnë shkopin nga ti. Ti shita shkopin atyre, por kur ata të largohen shtat hapa nga ti, u thuaj, "Çaghun duz, goditi këta qeros në kokë, mos haro dhe mos vono, shko."
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Ibrahimi pranoi dhe pëllumbi bëri një rrotullim dhe u shndrua në një shkop të bukur. Ibrahimi mori shkopin në dorë dhe akoma pa bërë disa hapa, erdhi një burrë qeros dhe filloi të flasë me Ibrahimin. Dhe ndërsa, sa po pa shkopin, ati i pëlqeu ai shumë, sa që ai nxori unazën nga gishti dhe i tha që ta merrte këtë unazë në shkëmbim të këtij shkopi. Ibrahimi tha, "E çfarë më duhet unaza?" Ai nuk kishte as grua dhe as vajzë që t'i jepte këtë unazë. Burri qeros tha, "O djalosh i dashur, kjo është unaza e Hazretit Sulejman alayhiselam. Karakteristike kësaj unaze është kjo, që sa ta vendosësh këtë unaz në gishtin tënd, nëse e rrotullon dhe thua se kjo bëhet për të drejtën e vules së profetit Sulejman, divi Hesham do të shfaqet me katër diva të tjerë dhe ai do të realizojë ty çfarë do lloj dëshire që ti të kesh." Ibrahimi mori unazën dhe u nda nga burri qeros, kalander, dhe akoma nuk ishte ecur disa hapa dhe tha, "Çaghun duz, këputja kokën këtij kalandari." Pa pritmas, a i shkopu shëndrua në shpat dhe ja këputi kokën burrit me kokën qerose dhe për sëri u shëndrua në shkop dhe u këthye në dorën e Ibrahimit. Pas kësa Ibrahimi dhe shokët e ti u nisën për sëri për rrugë dhe ashtu duke ecur u takuan me burrin e dytë qeros, kalandar. Ata u përshëndetën dhe pyetën njëri tjetrin për shëndetin e tyre. Edhe ky burri kalandar nuk i hoqi syt nga shkopi Ibrahimit. Më në fund ai tha Ibrahimit që t'ia shiste atë shkop. Burri kalandar e tha këtë dhe futi dorën në një thes dhe nxori një qese dhe tha se do t'i jap këtë qese në shkëmbim të shkopit. Ibrahimi e pyeti se çfarë do bie ka kjo qese. Burri kalandar tha, "Kjo qese është depoja e profetit Sulejman alayhiselam. Sa herë që kërkon ushqim, futet dorën në këtë qese dhe thuaj, me të drejtën e vulës së profetit Sulejman, dhe çfarë do lloj ushqimi që ti dëshiron, mund ta marrësh nga qesja." Ibrahimi, pas shkëmbimit, u përshëndet me burrin kalandar dhe vazhdoi rrugën. Ai akoma pa bërë shtat hapa tha, "Çaghun duz, këputja kokën këtij kalandari." Shkopi u shndrua në shpat dhe i preu kokën burrit kalandar dhe u kthye në shkop përsëri në dorën e Ibrahimit. Ibrahimi, i cili tani ishte i lumtur dhe mendonte se kishte arritur gjithçka, vazhdoi rrugën dhe shkoi derisa arriti tek burri i tret Kalandar. Edhe ky burr Kalandar me shumë dëshirë dëshironte të zotëronte shkopin e Ibrahimit. Prandaj, a i me insistim i mori shkopin Ibrahimit dhe në shkëmbim i dha një gozhd të ahurit të ti. Ibrahimi tha, e shikon që unë jam duke ecur në këmbë dhe nuk kam kal, apo ndo një kafsh tjetër që do të më duhet gozhda e ahurit. Burri Kalandar tha, o djalosh, kjo gozhd e ahurit nuk është për kafsh, por është gozhda e profetit Sulejman a.s. Kudo që ta vendosni në tokë dhe të thoni për hir të vullës e profetit Sulejman a.s., aty do të ndërtohet një pallat i madh dhe i bukur dhe nuk ka shoq në botë. Ibrahimi pranoi dhe e përqafoi burrin Kalandar dhe u nda nga ai. Ibrahimi ende nuk ishte ecur shtat hapa dhe tha: "Çagunduz, këputja kokën këtij Kalandari." Edhe kësaj radhe, shkopi u shndrua në shpatë dhe goditi në qafë atë burr të gjorë dhe përsëri u shndrua shkop dhe u kthye në dorën e Ibrahimit. Ata vazhduan rrugën e tyre dhe u larguan. Ata ecën e ecën derisa afroi muzgu, arritën në një shkretëtir ku nuk ishte as ujë dhe as fshatra banimi për rreth. Shkopi u shndrua në dragua dhe i tha Ibrahimit se ishte më mirë që ata të qëndronin këtu dhe të kalonin natën në atë vend. Ibrahimi pranoi dhe futi dorën në qese dhe prej aty nxori ushqim dhe ata hëngrën, ndërsa sa po ushtrim për të fletur, dragoi ju kthyer Ibrahimit dhe i tha: "A e di ti se ky kolysh dhe kjo mace janë zana, por që janë shndruar në formën e qenit dhe maces?" Ai i tha këtë dhe urdhëroi kolyshin dhe macen të dalin nga lëkura e tyre. Papritmas, dy shërbëtor me të kuqe dhe me anxhar në dorë dolën nga lëkura e kolyshit dhe macës dhe qëndruan para Ibrahimit me duart në gjoks, të gatshëm për shërbim. Dragoi u rrotullua përsëri dhe u bë një vajzë që nuk ishte shoqe për nga bukuria e saj. Vajza tha: "Unë jam gruaja e djalit të xhaxhait tim. Divi Hisha më ka bërë magji mua për 7 vjet. Kur more unë azër, magjia u anulua dhe tani unë jam e lirë dhe dua të shkoj në shtëpi dhe të jetoj jetën time." Vajza zan i dha disa fije floku Ibrahimit dhe i tha se sa herë që përballet me ndonjë problem dhe vështirësi, duhet ta djegë një fije floku dhe ajo do të shfaqet më një herë. Zana e tha këtë dhe u shndrua në pëllumb dhe fluturoi në qiell. Miqtë nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli beytit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.